У нашай студыі сёння мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч, ён знаходзіцца з візітам у Рыме і прымае ўдзел у пленарным пасяджэнні канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Італіі. У чым інтэнцыя вашага прыбывання на пасяджэнні епіскапату італьянскага?
Я найперш падзякаваў за такую салідарнасць, за дапамогу італьянскіх католікаў для каталіцкага касцёла ў Беларусі, потым трохі статыстыкі нашага касцёла распавяў і таксама засяродзіў сваю ўвагу на святкаванні 400-годдзя Буслоўскага санктуарія. Што потым выклікала такі добры резонанс, бо многа біскуп падыходзіла і пыталася. Спадзяюся, што чакаем італьянскіх біскупаў таксама на гэтых урачыстасцях.
Экселенцыя, сёння вы сустракаліся з папам Францішкам. Пасля агульнай аўдыенцыі у вас была магчымасць паразмаўляць з ім некалькі хвілін. Усе заўважылі, што гэта ваша размова была даўжэйшай, чым размова з іншымі біскупамі. Аб чым вы размаўлялі з папай? Што вы яму казалі, што ён вам адказаў?
Найперш я сказаў, адкуль я, назваў сваё прозвішча, імя, а папа мне адразу кажа: «Але мы ж знаёмыя з табой». Ну, сапраўды мы знаёмыя, бо калі я працаваў у Расіі, адзін з маіх святароў паходзіў з архідыяцэзі Буэнас-Айрэс, і трэба было пісаць розныя паперы, дакументы, каб ён юрыдычна мог працаваць у Расіі. І я таксама некалькі разоў спатыкаўся з кардыналам Берголіё у Рымі на розных канферэнцыях, на сінодах біскупаў, але мяне ўразіла тое, што, ну, такая памяць у чалавека, тут столькі людзей, нават сёння там больш за 30 біскупаў было, можа, каля 40, вось падышло да яго, а ён знаёмы. Дзякую яму за папскага легата, кардынала Жан-Луі Тара, на буцлаўскія ўрачыстасці. Ён сказаў: «Так, так, 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 ведаю, што будуць гэтыя ўрачыстасці». Потым я яму сказаў, што прыношу прывітанні ад беларускага касцёла, ад беларускага народа. Папа падзякаваў і сказаў, я, як заўсёды, кажу, што, ну, напэўна, нашы вернікі чакаюць пантыфіка, каб калісьці пантыфік так самага пантыфіка ступіла на беларускую землю, якая заслугоўлюе да гэтага. Ён так паглядзеў на мяне і кажа: «Маліся за мяне». Гэтай нагодай хацеў бы таксама заклікаць усіх радыёслухачоў, каб маліцца за папу, бо калі ён просіць аб малітве, значыцца, гэтая малітва патрэбная. А можа, акурат у сэнсі таго, што я казаў, што чакаючы візіта папы, можа, менавіта гэта ў яго сэрцы, каб малітва можа прабіць небёсы. І таму заклікаю ўсіх таксама да малітвы ў інтэнцыі папы Францішка.
Дзякую вялікі за размову.
Дзякую.